Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
James Martin viedol moderný spôsob života. V detstve bola jeho rodina v oblasti náboženstva vlažná a jeho život smeroval rýchlo k dobre naštartovanej kariére. Pre mnohých môže byť záhadou, ako začal vnímať prítomnosť svätých v jeho živote. Veď mu v podstate nič nechýbalo. Viac o knihe jezuitu Jamesa Martina Môj život so svätými povieme v nasledujúcich minútach. O toto dielo môžete dnes aj súťažiť. Počúvate literárnu kaviareň. Hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík želajú príjemné a nerušené počúvanie. Rozprávam sa s vedúcim marketingového oddelenia vydavateľstva Dobrá kniha, Jánom Matejkom. Skôr než si budeme predstavovať samotné dielo Môj život so svätými Jamesa Martina, predstavme si najprv tohto autora.
Je to autor viacerých kníh, z ktorých myslím, že okolo 5 už určite vyšlo aj v našom vydavateľstve. Je to jezuita, ktorý pochádza z rodiny, povedané tak decentne, nepríliš horlivých amerických katolíkov, a rodine nejak nebol k tomu vedený, ale v súčasnosti je, myslím, že aj členom jedného z dikastérií, myslím, že to je pre komunikáciu, dosť intenzívne spolupracoval s pápežom Františkom a už je signál, že bude spolupracovať aj s pápežom Leom, pretože sa stretli na nejakej osobnej audiencii minulý mesiac. Jeho knihy sú považované v Amerike predovšetkým za bestsellery. U nás sú takisto známe asi jedna z tých prvých bola jezuitský návod Takmer na všetko, čo si myslím, že si získal veľa čitateľov a je to už pomerne známa kniha.
On sa jezuitom nestal hneď, ale vlastne prešiel si aj svetským životom.
Neprešiel takou klasickou formáciou, že by sa, ja neviem, v tom veku, keď sa rozhoduje o svojom povolaní aj životnom, aj profesii, tak on pôvodne vyštudoval ekonomiu, tomu sa venoval a robil v nejakej pomerne veľkej firme, kde po, myslím, 6 alebo 7 rokoch v súvislosti s tým, že spoznal jedného zo svetcov, ktorého on považuje za svetého, tak by som to skôr povedal. Ide o Thomasa Mertona. Úplne náhodou videl niekedy už taký unavený po celom dni v televízii nejakú reláciu alebo nejaký jeho portrét a to naštartovalo celú zmenu jeho doterajšieho života a potom sa rozhodol stať jezuitom. Mal zhruba 28 rokov.
Poďme sa už teraz pozrieť na ten titul Môj život so svätými. Aký je vlastne vzťah Jamesa Martina k svetcom, prečo sa vlastne rozhodol o nich písať?
Ten výber je samozrejme subjektívny, už aj ten názov to hovorí, že nie sú to klasické životopisy v encyklopedickom alebo akom prehľade, ale ako on ich stretával vo svojom živote. Úplne prvým svetým, s ktorým sa stretol, to je ešte taká záležitosť z jeho detstva, keď veľmi rád objednával z nákupných katalógov zaujímavé hračky alebo suveníry a objednal si v nejakom časopise sošku svätý Juda Tadeáš. Tiež o ňom veľa nevieme, nejak sa nám o ňom nezachovali životopisné údaje, ako napríklad o iných apoštoloch. Jemu prišla táto soška domov a to bol taký jeho prvý kontakt so svätým. To hovoril, že to si potom uvedomil až spätne. A v tejto súvislosti je zaujímavá taká jeho teória. To samozrejme nemá nejako overené, ale hovorí, že priťahujú nás tí svätí alebo zaujímame sa o tých svätých, ktorí sa už nejakým spôsobom za nás modlia alebo prihovárajú. Čiže inak povedané, on sám svetec, ktorý ho zaujímal, jeho život, jeho osobnosť, spôsobil to, že sa o to začal zaujímať. Hovorí, že to je čisto jeho samozrejme súkromná hypotéza, ale je to celkom zaujímavé, že prečo si práve z toho množstva, z tej plejády svetcov vyberem tohto a nie iného. Prvá svetica, s ktorou sa stretol, bola Jana Zarku a bolo to v rámci nejakého stredoškolského výletu. Učili sa francúzštinu, takže boli v Paríži a vo Francúzsku a tam videl v Paríži, tu je známu sochu. Bližšie sa zaujímalo o to, kto to je a hovorí, že toto bola úplne prvá sveta, s ktorou sa stretol.
V dnešnej literárnej kaviarni môžete aj súťažiť o knihu Jamesa Martina Môj život so svätými. Stačí, ak mi napíšete, akému povolaniu sa James Martin venoval predtým, než sa stal jezuitom. Píšte mi e-maily na súťaž@lumen.sk alebo využite SMS-kové a WhatsApp číslo 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Súťaž vyhodnotím na konci relácie. Akým spôsobom o tých svätých píše? Už sme povedali, že nie je to klasický encyklopedický pohľad.
Ten jeho výber je subjektívny a on svätých považuje, na jednej strane sú to patroni, že sa za nás prihovárajú, alebo za neho konkrétne, tí jeho svätí, alebo tí, ktorých on považuje súkromne za svätých, hoci neboli oficiálne kanonizovaní, ale svedectvo ich života považuje za pre neho veľmi významné. Jednak je so svätými vo vzťahu ako k patrónmi, ku ktorým sa človek utieka, ktorých prosí o modlitbu, o pomoc, tedy keď sa dostane z pravidla do ťažkej situácie, ako v prípade toho Judu Tadeáša, o ktorom sa hovorí, že vlastne patrón veľmi ťažko riešiteľných záležitostí. A na druhej strane ešte k tomu pridáva aj to, že sú to spoločníci, čo je tiež dôležité, pretože patrón je to niekto, ku komu pozeráme s nejakým obdivom alebo s takým odstupom, s rešpektom. A tí spoločníci, dôležité je tam práve to, že sa ocitli počas svojho života v mnohých podobných situáciách, ako sa ocitol autor, alebo aj my, môžeme to takto rozšíriť. A znamená to to, že cítime, že aj v tej situácii, ktorá je niekedy ťažká, či je to choroba, alebo nejaké problémy, aj vďaka svedectvu, to, čo o nich vieme o živote, vďaka ich histórii, vďaka tomu, čím si prešli, sa nemusíme cítiť sami, alebo sami aj nie sme. Čiže sú to nejakí naši spolupútnici, alebo ten výraz spoločníci by som asi doplnil takto.
Ktorí svätí sa dostali do toho užšieho výberu Jamesa Martina?
Je ich tam pomerne rôzna skupina aj z hľadiska na obdobia, ktorých žili, lebo sú tam úplne zo začiatkov kresťanstva, samozrejme je tam Jozef, je tam Mária, svätý Peter, ktorý má pre Jamesa Martina osobitý význam, lebo keď skladal svoje reholné sľuby, tak si prijal práve toto meno ako svojho patrona Petra. A takisto sú tam potom také postavy, ako bola Jana Zarku, Tomáš Akvínsky, teda ľudia, ktorí žili v stredoveku alebo na začiatku novoveku, samozrejme Ignác z Loyoli. No a potom sú tam dôležité postavy naši súčasníci, tak ako to bola matka Teresa, alebo pápež Jan 23. A už som tu spomínal meno Thomasa Mertona, ktorý žil v 20. storočí a o ktorom James Martin hovorí, že po Ježišovi je to ten, kto ho najviac pritiahol ku kresťanstvu, kto spôsobil to, že sa stal jezuitom. Z týchto súčasných ešte by som určite spomenul aj meno bývalého generálneho predstaveného Pedra Aurupeho, ktorý bol takisto veľmi výraznou osobnosťou. Vo vzťahu k Slovensku je zaujímavé, že v 69. roku navštívil Slovensko, ešte keď bol v tej funkcii generála. A z tejto zbierky sa to týka ešte jednej osobnosti, svetice, a to je matka Teresa, ktorá na Slovensku bola ešte pred pádom komunizmu, niekedy v 87. roku, a potom samozrejme už po páde režimu. Ale je zaujímavé to, že dve z týchto osobností navštívili aj Slovensko.
Pripomínam, že v dnešnej literárnej kaviarni súťažíte o knihu jezuitu Jamesa Martina Môj život so svätými. Ak chcete túto knihu získať, napíšte mi, akému povolaniu sa venoval James Martin predtým, než sa stal jezuitom. Využiť môžete SMS-kové a WhatsAppové číslo 0911 913 933 alebo e-mailovú adresu súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Súťaž vyhodnotím na konci relácie. Na odchode z podnikateľského prostredia a vstupe do jezuitského noviciátu v Bostone ma najviac tešilo to, že život sa mi spomalil. 6 rokov som pracoval vo dne v noci, aj cez víkendy, takže zmenu, ktorá prišla s denným programom, alebo lepšie povedané s jezuitským ordo, poriadkom, v noviciáte som privítal s otvorenou náručou. Nechcem tým povedať, že život jezuitského novica nebol svojím spôsobom taktiež plný a činorodý. Od prvákov v noviciáte sa očakávalo, že sa budú 15 hodín týždenne venovať nejakému poslaniu mimo noviciátu. Ja som pracoval v miestnej katolíckej nemocnici, v ktorej liečili vážne chorých. Novici mali navyše raz týždenne navariť pre celú komunitu, ktorú tvorilo 15 jezuitov. Každý deň sa zúčastňovať na svätej omši, vrátane nedelí samozrejme, modliť sa najmenej hodinu denne, okrem spoločných modlitieb, ktoré bývali o 7 ráno, vykonávať domáce práce, mojou úlohou bolo umývať kuchyňu, každý týždeň chodiť na duchovné sprevádzanie, to znamená hovoriť o svojej osobnej modlitbe s niekým, kto mal novicov na starosti, a v nedeľu večer sa zúčastňovať na spoločných rozhovoroch o viere, čo boli stretnutia, kde sme mali ostatným novicom hovoriť o svojom duchovnom živote. Okrem toho, nás ešte každý týždeň čakalo niečo ako sobotné domáce upratovanie, naše manuália, manuálne práce. Mne sa takmer vždy ušli záchody. A hoci aj tu sme mali stále čo robiť, bol to zmysluplnejší život, než ten, ktorý som viedol v General Electric. Ľudskejší. Za to som bol Bohu hlboko vďačný. Ďalšou povinnosťou novicov boli každodenné konferencie, ktoré trvali hodinu a viedol ich predstavený noviciátu a jeho asistent. Každý deň sme sa o 8 ráno zhromaždili v knižnici okolo masívneho dvojnohého dubového stola na úvode do dejín a spirituality spoločnosti Ježišovej. Dôležitou súčasťou prvého roku formácie bolo zoznámiť sa so zakladateľom jezuitov svätým Ignácom Loyolským, učiť sa o prvých jezuitoch a o spiritualite jezuitskej rehole aj o spiritualite samotného Ignáca. Pojmom ignaciánska spiritualita sa označujú osobné duchovné postoje svetca, zatiaľ čo pojem jezuitská spiritualita zahŕňa aj spiritualitu samotnej rehole jezuitov, založenú aj na jej stanovách, riadení a na tom, čo sa nazýva náš spôsob postupovania. Keďže sme mali vytýčené tieto vzdelávacie ciele, neprekvapilo ma, že nás predstavený noviciátu požiadal, aby sme si prečítali životopis svätého Ignáca s názvom Prvý jezuita a tiež autobiografiu svätého Ignáca Loyolského. A čuduj sa svete, keď sme dočítali tieto dve knihy, ktoré sa mi teda aspoň ako novicovi zdali trochu vyčerpávajúce, dali nám čítať ďalší životopis. Svätý Ignác Loyolský, Pútnické roky. A potom ďalšiu. Ignác z Loyoli, zakladateľ jezuitov. A nakoniec, zrejme pre prípad, že sme nevenovali predošlým štyrom knihám dostatočnú pozornosť, nám naordinovali knihu Priatelia v Pánovi, ktorá sa zaoberala svätým Ignácom a prvými jezuitmi. Takisto nám veľmi odporúčali, aby sme si, keby nám náhodou zvýšil čas, prelistovali knihy Ignác z Loyoli a založenie spoločnosti Ježišovej a jezuiti ich duchovné učenie a prax. Novici samozrejme nesmeli opomenúť ani listy svätého Ignáca z Loyoli. Táto posledná publikácia, hoci mala úctyhodných 450 strán, našťastie predstavovala len zlomok z celkového počtu 6813 listov, ktoré svetec napísal. Nápis na obale knihy Ignáca hrdo označoval ako jedného z najhorlivejších písateľov listov svojich, ba všetkých čias. Ich počet dvojnásobne prekonal množstvo Erasmových aj Luterových listov a takmer, s náznakom sklamania, oznamoval text na prebale knihy, prekonal aj počet listov, ktoré napísal Ján Kalvín. Za takýchto okolností vás asi neprekvapí, keď vám poviem, že príbeh o svätom Ignácovi by som na konci prvého roku noviciátu dokázal odrecitovať z pamäti. Inigo Loyolský sa narodil v roku 1491 v provincii Baskicko v severnom Španielsku. Ako chlapec bol pážaťom na dvore miestneho šľachtica a neskôr sa osvedčil ako udatný vojak. Vo svojej krátkej autobiografii sám seba opisoval ako muža, ktorý sa oddával svetským márnostiam, čím narážal najmä na to, ako dbalo svoj vonkajší vzhľad. Zrejme bol tiež miláčikom žien, tak si to o sebe aspoň myslel. Rozhodne však bol svetákom, povrávalo sa, že mal nemanželské dieťa. Existujú o tom isté dôkazy, no nie sú presvedčivé. A je pravdepodobne jediným kanonizovaným svetcom s notársky overeným záznamom o nočnej šarvátke s úmyslom spôsobiť vážnu újmu na zdraví. Počas vojenskej kariéry Iniga v bitke pri Pamplone v roku 1521 zasiahla do nohy delová guľa. Táto osudová nehoda, ktorá by v inom prípade mohla byť tragická, však pre Iniga znamenala začiatok nového života. Aj preto je jednou z tých scén zo svetcovho života, ktoré najčastejšie znázorňujú výtvarné diela. V kostole svätého Ignáca Loyolského v New Yorku je vysoko nad hlavným oltárom farbami hýriaca mozaika, znázorňujúca bitku pri Pamplone. Zranený Inigo, stále odetý v sivom brnení a belasej veste, leží na štítoch svojich spolubojovníkov na parapete okna v stredovekom zámku. Všade okolo neho zúri bitka a vojaci lezú po vratkých drevených rebríkoch po stenách hradu, ale Inigo pokojne hľadí do neba, ako by už očakával od Boha čosi nové. Po boji ho vzali do domu jeho staršieho brata, do dedičného Loyolského kaštieľa, aby sa zotavil. Kosť v nohe mu napravili nesprávne a svetskými márnosťami zotročený Inigo chcel, aby jeho noha vyzerala v dvoranských pančuchách dobre. Preto podstúpil viacero príšerných a bolestivých zákrokov. Noha sa však nikdy celkom neuzdravila a on na dosmrti krýval. Keď bol Inigo pripútaný na lôžko, požiadal svoju príbuznú o nejaké knihy, lenže ona mu mohla ponúknuť len náboženskú literatúru, ktorú prijal namrzene a zdráhavo. Tento vojak však na podiv našiel v životopisoch svetcov záľubu a začal premýšľať. Svätý Dominik urobil toto, a ja to musím urobiť. Svätý František zas toto, a ja to musím urobiť. Všimol si, že keď premýšľa o vykonávaní veľkých činov pre Boha, Naplňa ho to pokojom, ktorý nazval útechou. A keď si predstavoval, že dosiahne vojenský úspech alebo že zapôsobí na nejakú ženu, spočiatku ho to naplnilo veľkým nadšením, no neskôr sa cítil vyprahnuto. Pomaly začínal chápať, že tieto jeho pocity vyprahnutosti a útechy používa Boh na to, aby ho primel vykročiť po ceste služby. Cítil pokoj, keď si ho Boh priťahoval k sebe bližšie. Týmto zistením sa začalo jeho rozlišovanie v duchovnom živote, úsilie hľadať Božiu vôľu v živote jednotlivca, čo je zároveň kľúčová myšlienka ignaciánskej spirituality. Inigo sa po zotavení podujal ísť ako pútnik a žobrák do Svätej Zeme, aby zistil, čo by tam mohol urobiť v službe Bohu. Najprv však putoval do známeho kláštora na Montserrate v Španielsku, kde vyznal svoje hriechy, vzdal sa rytierskej výzbroje a obliekol si prostý odev pútnika. Z Montserratu Inigo šiel do nedalekého mestečka Manresa, kde žil životom chudobného pustovníka. Modlil sa, pravidelne sa postil a žil zálmužný. Počas obdobia, ktoré strávil v Manrese, naberala jeho modlitba na intenzite a v duchovnom živote zažíval veľké emocionálne výkyvy, keď sa z neútechy, ktorá takmer hraničila so samovražednými sklonmi, dostával až do mystického prežívania jednoty s Bohom. Jeho modlitby ho napokon doviedli k presvedčeniu, že je povolaný celkom odovzdane nasledovať Boha. Inigo strávil v samote v Manrese niekoľko mesiacov, zakúsil prehlbenie svojej modlitby a potom sa vydal na cestu do Jeruzalema. Po mnohých problémoch, ktoré zakúsil v Jeruzaleme a v iných mestách, si uvedomil, že na to, aby mohol v cirkvi tých čias vykonávať čokoľvek, čo by stálo za zmienku, bude potrebovať ďalšie vzdelanie a možno sa dokonca bude musieť stať kňazom. A tak sa bývalý vojak zaviazal, že znovu začne chodiť do školy, čo bol namáhavý proces, ktorý ho priviedol do univerzitných miest Alcala, Salamanca a napokon do Paríža. A keďže nevedel dobre po latinsky, musel vo veku 30 rokov sedávať v triede s malými chlapcami na hodinách latinčiny.
May the presence of the Lord go with you. May the presence of the Lord go with you. May the presence of the Lord go with you. And He will give you
v relácii Literárna kaviareň sa dnes rozprávam s vedúcim marketingového oddelenia vydavateľstva Dobrá kniha Jánom Matejkom. Predstavujeme si knihu jezuitu Jamesa Martina Môj život so svätými. Nie všetci tí svätí sú k dnešnému dňu kanonizovaní?
Sú tam svätí, ktorí sú kanonizovaní oficiálne a potom sú tam napríklad v prípade Pedra Avrúpeho súčasný generál jezuitov. Myslím, že tam začali nejaký proces blahorečenia. Je to asi v začiatkoch, prebehla taká informácia. A potom hlavne tí súčasníci, ak som hovoril o Tomasovi Mertonovi, pre neho je to svätý osobný a taký plný paradoxov. Už vzhľadom na ten svoj život, ako vlastne prišiel k tomu povolaniu, bol to americký, dá sa povedať, že aj básnik alebo autor, ale hlavne je známy ako významný trapista, teda kontemplatívny mních, ktorého knihy sa čítali po celom svete. A predtým ten jeho život bol taký, tiež, že podobne ako napríklad Ignác Loyoli alebo svätý Augustín, tiež sa v istej fáze svojho života obrátil alebo našiel cestu k viere, našiel cestu k Bohu.
Táto kniha Jamesa Martina, Môj život so svätými, sa stala v USA aj bestsellerom.
Dokonca asi sa dočkala aj viacerých vydaní, minimálne k 10. výročiu. Kniha vyšla v roku 2006, takže to už bude 20 rokov, budúci rok. Tak k 10. výročiu vyšlo pripomienkové alebo nové vydanie. Malo to pomerne dobré odozvy, asi aj nielen v sfére čitateľov kresťanskej literatúry, ale aj v sekulárnom priestore. Niekto to zhrnul veľmi dobre v tých recenziách. Vystihol podstatu tej knihy, také moto, ktoré James Martin opakuje na viacerých miestach. A to dá sa zhrnúť do tejto vety, že Boh nechce, aby sme boli ako matka Teresa, alebo Ignác Loyoli, Boh chce, aby sme boli čo najviac sami sebou. Toto pomerne dosť zarezonovalo, že v rámci žánru životopisov svätých je tam niečo takéto nové. A okrem toho teda oceňovali čitatelia alebo recenzenti aj to, že tá kniha je napísaná s určitým vtipom, s určitou radosťou. James Martin práve v súvislosti s matkou Terezou hovorí, že napriek tomu, akým životom si prešla, teraz hovorím na tú skúsenosť temnej noci, keď sa jej celé roky zdalo, čo sme nevedeli, čo sa vlastne až po jej smrti v tých zápiskoch alebo denníkoch objavilo, že Boh ju opustil, Boh mlčí, že dokázala byť radosnou, prinášať radosť a takisto on má veľký zmysel pre humor alebo vidieť veci s nadhľadom. U každého toho svetca sa snaží nájsť niečo podstatné, možno vlastnosť, možno taký moment, ktorý potrebujeme. Určite je to ten nadhľad a určite je to ten vtip, že to nie je len nejaká strohá odmeraná vážnosť, ale práve vidieť veci aj nadhľadu s humorom.
Ešte stále sa môžete zapojiť v dnešnej literárnej kaviarni do súťaže o knihu Jamesa Martina Môj život so svätými. Napíšte mi, akému povolaniu sa James Martin venoval predtým, než sa stal jezuitom. Odpovede môžete posielať e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Súťaž vyhodnotím už o pár minút. Je niečo, čo vás osobne zaujalo, čo sa vás dotklo z tej knihy, čo možno aj po rokoch od toho prvého vydania vo vydavateľstve Dobrá kniha rezonuje?
Byť svätý znamená byť originálom. Že je to istým spôsobom vždy výzva aj pre nás. Nie je to o tom napodobňovaní. Niekto v tých recenziách poznamenal takú zaujímavú vec, že keď si zoberete nejakých diktátorov alebo ľudí, ktorí očakávajú, že ich svet bude obdivovať, adorovať. V konečnom dôsledku je to niekedy také fádne, že sú tu také, ako keby som povedal, že prefabrikáty. Chýba tam nejaká tá originalita. A u tých svätých je zaujímavé to, že tá svetosť je práve v tej originalite, že je sebou. Vrátim sa k tomu Petrovi, ak som hovoril, že vlastne on povedal, že Peter nie je dokonalý muž, ale originálny je v tom, že možno viac ako ostatní apoštoli si uvedomoval tú absolútnu odkazanosť na Boha. Toto je vec, ktorá je takým základom, nie usilovať o nejakú dokonalosť alebo nejaký perfekcionizmus. Kto takto robí, to asi veľmi nepochopil, že o čo tam ide, ale naopak o tú aj so všetkými chybami, nedostatkami a zase s tými darmi, ako človek vlastne nakladá a ako sa snaží byť čo najviac sám sebou. Dám taký zase príklad z tej knihy, kde on hovorí o svojom otcovi. Keď som naznačil na začiatku, že James Martin pochádza z náboženského veľmi vlažného prostredia, tak spomína taký zážitok, že otec nás vozil do kostola, chcel, aby sme mali náboženskú výchovu, keď to takto veľmi formálne poviem, ale že on zostával pred kostolom v aute a čítal noviny a povedal, že a ja som už v kostole bol veľakrát, čiže už tam nemusím ísť a vy keď budete dospelí, tak občas tiež môžete vynechať. On to ako komentoval tak, že to bol taký interný rodinný humor. No a potom opisuje skúsenosť, keď otec ochorel na nejaké onkologické ochorenie, ako sa stával sám sebou. Presne ak sa blížil k Bohu, vtedy zvyknú tie masky padnúť a že človek odhaluje to, že je náboženská bytosť. To náboženstvo máme vlastne ako niečo v svojej prírodzenosti, nejaký vzťah niekomu, kto nás presahuje. Takže aj on videl na tom otcovi, ako sa v tomto zmysle stáva náboženský, alebo stáva sa sám sebou v takej odozdanosti, otvorenosti voči Bohu.
Komu by sme toto dielo odporúčili? Kto by si ho určite mal prečítať?
Nemusia to byť vôbec len tí, ktorí majú radi, ja neviem, cirkevné dejiny alebo životopisy, ale možno ju brať v rámci nejakého osobného hľadania, nejakej vlastnej spirituality. Naozaj odporúčam poznať také osobnosti, ako bol Thomas Merton, o ktorých tu možno veľa nevieme, pretože sú bližší americkej kultúre, alebo som spomínal toho Petra Aurupeho, alebo Dorothy Dayovú a tak ďalej. To sú osobnosti, ktorých príbeh v jeho podaní vôbec nevyznieva len ako súbor nejakých životopisných dát a nejakých udalostí, ale je zaujímavé to, že rozvíja nejakú myšlienku o vlastnosti alebo o nejakej vlastnej ceste k Bohu, ktorú by sme cez toho konkrétneho svetca alebo tej konkrétnej osobnosti, ktorú on považuje za svetu, mohli prehlbovať alebo rozvíjať. Alebo objaviť úplne niečo, čo sme doteraz nevideli, a nejakú paradoxnosť. Často pracuje práve s paradoxom, že svätý je vždy, kto je zároveň aj hriešník. Pápež František to zvykol hovoriť. A toto je presne často prítomné v tých portrétoch. Určite to nemusia byť len tí, ktorí sa zameriavajú na históriu alebo životopisy, ale tá kniha môže pomôcť každému vo vlastnom hľadaní aj povolania alebo aj toho porozumieť svetosti úplne na novo.
V dnešnej literárnej kaviarni sme predstavovali knihu jezuitu Jamesa Martina Môj život so svätými. Ja som sa vás pýtal, čím bol James Martin predtým, než sa stal jezuitom. Správna odpoveď je, že študoval ekonómiu a pracoval v oblasti financií a ekonómie. Súťaž v tejto chvíli uzatváram a výhercu knihy kontaktujem. Literárnu kaviareň odvysielali Jakub Akurátny, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.
When I'm down, when my soul's in need.